В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі, знову. Перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». І от одна з подій цього дня світового значення, в тому числі значення значного і для України, це зустріч Ангели Меркель, канцлера Німеччини у Росії, з президентом Росії Володимиром Путіним. І в наступні півгодини будемо прогнозувати, про що саме говоритимуть лідери Німеччини Росії стосовно України, і що, зрештою, може обрати Ангела Меркель. Північний потік 2 чи дотримання міжнародних угод, якими нехтує, на думку критиків, Володимир Путін.
Говорити про те, що тут зрушення, і що Меркель зможе ці зрушення якось там спровокувати, наразі немає.
Отже, які завдання перед собою ставлять щодо цієї зустрічі Ангела Меркель і Володимир Путін? Чи справді будуть зрушення, не будуть у темі Донбасу, врегулювання на сході України, і що переважить для Меркель? Економічний інтерес, на думку її критиків, сама вона це заперечує у втіленні проєкту «Північний потік-2», чи все-таки відстоювання тих самих міжнародних норм, яких так дотримується у лапках Володимир Путін з весни 2014 року, точніше кінця зими того року, і, зокрема, з часу анексії Криму і агресії на сході України. Про це й будемо говорити з учасниками програми у наступні півгодини. Не залишайтеся байдужими, ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. Побачити програму «Радіо Свобода» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся до розмови.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні у російському місті Сочі відбудеться зустріч президента Росії Володимира Путіна, канцлера Німеччини Ангели Меркель, як напередодні анонсував речник Володимира Путіна Дмитро Пісков. Два політики обговорюватимуть саме українське питання, тему нормандського формату. Офіційний представник пані Меркель Штефан Зайберт зі свого боку зазначив, що лідери двох держав порушать тему форсування, як він висловився, мінського процесу. Не виключено, що обговорять і спільні проекти в енергетиці, прогнозують експерти. Це, до речі, буде перший візит Ангели Меркель до Володимира Путіна після того, як обоє були переобрані на наступні терміни влади. Щоправда, у Володимира Путіна все відносно гладко, не відносно, а справді гладко пройшло після виборів президента Росії, де він здобув 76% в першому турі і вже інавгурувався 7 травня цього року. А у пані Меркель доволі була складна ситуація, незважаючи на перемогу, і тривала коаліціада, яка, зрештою, через кілька місяців аж завершилася. Чого ж чекати Україні від зустрічі Меркель і Путіна, якими можуть бути результати і компроміси, хто більше на них піде, сам Путін, можливо, чи пані Меркель? Про це розпитаємо учасників нашої програми, які долучаться до нас у прямому ефірі. І першим я запрошую до розмови, співдиректора програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайла Пашкова. Вітаю вас, пане Пашков.
Доброго утра, здравствуйте.
Ваш прогноз, якщо він можливий зараз, що буде, який може бути результат цієї зустрічі Ангели Меркель, Володимира Путіна? Справді, при обговоренні українського питання, його точно порушать, пані Меркель може піти на поступки заради втілення того ж проєкту «Північний потік-2», чи вона залишиться принциповою щодо оцінки російської агресії і інших дій Володимира Путіна щодо України?
Ну, знаете, я думаю, что Ангела Меркель едет на эту встречу без особого удовольствия и какого-то энтузиазма, потому что везет очень большой кейс проблем, которые долгосрочные, которые очень сложно решать. Я напомню, что накануне состоялась встреча Владимира Путина с Башаром Асадом, и поэтому тема Сирии, безусловно, будет подниматься, и фигура Асада там будет как-то косвенно присутствовать. Вот. Будет тематика, очевидная тематика будет ядерная сделка Америки, вот. Сделка с иранской и позицией Америки, что тоже очень для Европы очень чувствительно. Да вы правы абсолютно, что будет обсуждаться и Северный поток в контексте, возможно, скорее всего, обеспечения и рассмотрения интересов, в том числе и Украины, по поводу транзита. Вот. И, очевидно, будет разговор о ситуации на востоке Украины, в том числе о введении миротворческого контингента. Тут эта проблема действительно достаточно сложна и на сегодняшний день трудно разрешима с учетом того, какие, насколько различные позиции сторон, я имею в виду западных сторонников Украины и России, именно по мандату миссии, что принципиально важно. Затронутся вопросы, очевидно, по обмену пленными. Вот не столь давно президент Украины анонсировал возможную встречу нормандской четверки. Может быть, это будет в Париже. Но это во многом будет зависеть именно от переговоров, от результатов переговоров сегодняшних Меркель с Путиным. Я думаю, что они на некое промежуточное решение, очевидно, выйдут. Вот, скажем так, при определенном, скажем так, обсуждении позиций сторон. И, возможно, может быть, предварительный вариант будет встреча министра иностранных дел в формате нормандской четверки. Вот. Но тут у западных партнеров Украины есть достаточно серьезный настрой, в том числе и в контексте заявлений Курта Уолкера по поводу формата миссии, его позиций, вот, американского видения разрешения этой ситуации. Поэтому разговоры будут очень непростые, переговоры. Я думаю, что все-таки мы можем рассчитывать на некие, скажем так, подвижки, но это не будет радикальным прорывом именно по украинской проблематике.
Ну, от, як відомо, недавно без Путіна нормандська, ну, трійка, не четвірка, раз без Путіна, Петро Порошенко та ж Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон зустрічалися от у трьох. Виходить, ну, наскільки можна прогнозувати, насправді напрошується такий прогноз, він очевидний, пані Меркель поінформує, про що домовилися за його Путіна спиною. Так, можна казати? Як ви вважаєте, пане Михайле?
Ви абсолютно праві. Я думаю, що Ангела Меркель доведет до російського президента общую позицию трех представителей нормандской четверки, вот их оценки, их мнение, то это будет сопряжено в том числе и с позицией США, о так называемом, скажем так, поэтапном решении проблемы, так называемый план Уолкера. Вот, безусловно. Я думаю, что Россия в данной ситуации будет, скорее всего, выдерживать паузу, потому что, с одной стороны, каких-то радикальных движений резких не будет со стороны Москвы, с учетом и будущего чемпионата мира по футболу, в который вложены колоссальные средства, Россия ждет геополитических дивидендов. А с другой стороны, российская сторона будет, очевидно, ожидать в том числе и выборов в Украине. Вот, чтобы, может быть, по эту тематику разговаривать с новой властью. Поэтому тут достаточно сложно прогнозировать о каких-то радикальных, серьезных, принципиальных решениях. Но процесс переговорный, безусловно, будет идти. Я думаю, что возможна встреча нормандской четверки, скажем так, в формате министра иностранных дел где-то в ближайшее время.
Угу. Пане Михайле, ну ви до багатьох експертів, я наскільки можу судити, долучаєтеся. Зокрема, от був в ефірі програми «Ваша свобода», радіо «Свобода» Андрій Бузара. Він теж прогнозує, що поки не відбудуться в Україні президентські вибори, а вони заплановані, нагадаю, на 31 березня наступного 2019 року, Путін буде очікувати. Зі свого боку, заступник міністра закордонних справ Росії пан Карасін в інтерв'ю агенції ТАСС російській теж казав, він, правда, про вибори в Україні нічого не згадував, але зауважив, що справді у відносинах Москви і Вашингтона щодо, скажімо так, українського питання взята пауза. Це виходить чекати кінця березня наступного року, і все отак ситуація напів заморожена конфлікту. Знову ж таки, він не повністю заморожений. Тривають обстріли, навіть інтенсивність їхня в останні дні на Донбасі зросла, гинуть люди, в тому числі мирне населення. Все це триватиме до кінця, до весни наступного року, до середини її. Так можна сказати.
Ви знаєте, мені кажется, російська тактика вот на этот період буде заключатися в трьох ключових позиціях. Во-первых, это категорический отказ вообще обсуждать, как бы то ни было, тему Крыма. Для них тема Крыма закрыта, это раз. Второе, это сохранять ситуацию на Донбассе в таком состоянии ни войны, ни мира. И третье, это подготовка, скажем так, к украинским выборам. Я абсолютно убежден в том, что вот в этой ситуации, в борьбе за власть в Украине, Россия вовсе не будет посторонним наблюдателем. Россия будет участвовать, так или иначе, в этой избирательной кампании, в той или иной форме. Вот как мне представляется, там по меньшей мере будет идти по трем направлениям. Это дестабилизация ситуации, вот. С другой стороны, это поддержка пророссийских сил, вот. И в определенной степени дискредитация украинского и руководства нынешнего, и его курса на европейскую атлантическую интеграцию. Это так условно, так, знаете, схематично так. Но я думаю, что тут интересы России лежат вот где-то в этой плоскости. Поэтому нам стоит ожидать достаточно сложных и проблемных конца года. Вот. И рассчитывать, очевидно, на какие-то серьезные подвижки, когда кардинальные перемены в ситуации, можно будет, очевидно, уже несколько позднее. Но это вовсе не означает то, что переговорный процесс будет заморожен или остановлен, или стороны разойдутся, ничего не сказав. Он будет идти, безусловно. Но я подчеркиваю еще раз, скажем, да, даже переговоры, касаемые мандата миротворческой миссии, знаете, есть поговорка такая, дьявол кроется в мелочах. Вот эти мелочи, которые выставляет Россия в качестве условий, они и будут выступать против таких, знаете, своеобразных преград переговорного процесса, которые очень сложно преодолеть. Какие-то, возможно, компромиссы будут, локальные, вот, в том числе, скажем, по обмену пленными. Но принципиальное решение будет, очевидно, позднее.
Локальні компроміси, про які ви, пане Пашков, кажете, саме щодо обміну заручниками, ну, в останні місяці, півроку вже фактично єдині такі позитивні речі були у врегулюванні на Донбасі, хоча це не напряму дало такі плоди урегулювання. До цього урегулювання дуже-дуже довго, війна 4 роки вже триває і кінця краю її не видно. Це все ж таки певні були обміни заручниками, в тому числі масштабний обмін наприкінці минулого року, пам'ятаємо його. І от і ви про це зараз говорите. Я попрошу вас, пане Михайле, звісно, залишатися з нами і вислухати думку експерта Міжнародного центру перспективних досліджень Ігоря Петренка саме щодо можливих зрушень у питанні обміну заручниками на Донбасі саме після цієї сьогоднішньої зустрічі пані Меркель і пана Путіна.
Поки не змінюється така світова диспозиція сторін, говорити про те, що будуть ці зрушення, і що Меркель зможе ці зрушення якось там спровокувати, ну, наразі результати зустрічі може бути, наприклад, визначення дати, коли зможе зібратися в нормандський формат, ну і продовжити перемовини щодо регулювання конфлікту. Путіну теж необхідно демонструвати свою певну довгу волю, хоча б питання та обміну заручників. І, в принципі, ми бачили, що Росія хоч і досить складно, ну, але час від часу йде на певні там поступки, і домовленості, хоча б у цьому питанні. Можливі певні зрушення.
Знову ж таки, нагадаю, що зараз ми на прямому зв'язку зі співдиректором програм зовнішньої політики міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайлом Пашковим. Пане Михайле, от ви поділяєте думку вашого колеги-експерта пана Петренка, що от Путіну саме зараз є сенс демонструвати добру волю, ну хоча б у питанні заручників. Справді, от і може бути це, і черговий обмін, зрештою. Масштабний навіть, як сподіваються, звісно, родичі цих людей, які дехто роками вже перебуває в заручниках.
Согласен с мнением коллеги, да, безусловно, России сегодня нужно Кремлю в новом качестве, при новой каденции Владимира Путина, именно демонстрировать договороспособность вот по таким направлениям, в том числе и вот по обмену пленными, по другим пунктам. Да, это очевидно, безусловно. Вот. Но я подчеркну еще раз, принципиальных, кардинальных перемен вряд ли стоит ожидать, таких серьезных, но... Давайте еще отметим то, что Россия очень заинтересована, крайне заинтересована хотя бы в минимизации санкций. Вот, поэтому давайте вспомним план еще Штайнмайера по этому поводу и французского министра иностранных дел. Вот, они, собственно, об этом и были сориентированы. В том числе и об этом же косвенно говорил и Куртов. Поэтому в этом направлении Россия будет демонстрировать, очевидно, такую якобы псевдо-добрую волю. Вот. Но, я подчеркну еще раз, вероятнее всего накладываются на сегодняшний день и со стороны России, и со стороны наших западных партнеров определенные ожидания будущей избирательной кампании в Украине. Плюс ко всему, давайте еще говорить о том, что в ближайшее время, в скором времени, будет и визит Макрона в Санкт-Петербург на Всемирный экономический форум. И, очевидно, там тоже будет идти речь тоже об этом, о том, что Макрон сегодня, скажем так, является одним из лидеров Европейского Союза, вот, и то, что он занимает одну из ведущих позиций именно в этом вопросе, потому что Нормандская четверка, это тоже очевидно. Вот, и там тоже будет идти об этом разговор, возможно, там тоже будут подвижки спустя вот буквально неделю после визита Меркель.
Пане Михайле, ну і знову ж таки, оця тема «Північний потік-2», проект, який дійсно реалізовується, і Ангела Меркель підтримує його, наполягаючи, що це економічний інтерес, можливі політичні наслідки подальшого тиску з боку Москви, використання цього, скажімо так, крана в політичних цілях Москвою, вона, ну, наскільки можна зрозуміти її заяви, вона цієї загрози не вбачає. При цьому пані Меркель постійно наголошує, що реалізація «Північного потоку-2» не означає нехтування інтересів України як держави-транзитера блакитного палива. Пане Михайле, наскільки щира пані Меркель, коли це каже? Це така форма, така, ну, вона ж не може сказати, як стверджують її критики, що, мовляв, бізнес-інтереси переважили політичні, і вона погоджується з Путіним, фактично діє в рамках, які попередник пані Меркель на посаді канцлера Німеччини Шредер нині, що він там Роснефть, яку посаду обіймає, був на інаугурації, бачили один з небагатьох зарубіжних гостей у Кремлі. Ну, фактично, в інтересах Москви, як стверджують критики Меркель, вона зараз стала діяти в питанні Північного потоку-2. Чи так неправильно оцінювати дії канцлера нинішнього Німеччини?
Ні, я би категорично не сравнював Меркель ні в коєму випадку зі Шредером. Это совершенно разные политики, разные ориентации, разные направленности. Ангела Меркель достаточно опытный и авторитетный политик, чтобы идти вот на такие вот подобного рода, знаете, такие, чтобы так вот сравнивать ее с, скажем так, какими-то пророссийскими фигурами. Дело в том, что она достаточно находится тоже в сложной ситуации. Понятно, что на нее давит немецкий национальный бизнес. Понятно, что интересы экономические весьма важны, в том числе. И Меркель пытается найти в данной ситуации какую-то компромиссную формулу, чтобы как-то так соответствовало все это. И реноме ее, вот, и это как-то не выглядело нарушением международных норм и правил. И с другой стороны, чтобы это было, чтобы это как-то так не, скажем так, не ущемляло, радикально не отсекало интересы Украины. Поэтому формула будет, очевидно, в том, чтобы продолжать, скажем так, Северный поток при максимальном учете экономических и транзитных интересов Украины, чтобы Украина не пострадала от Северного потока. Хотя понятно, что такая формула, это, в общем-то, она такая достаточно, знаете, очень спорная и подверженная очень серьезной критике. И президент Порошенко об этом неоднократно говорил прямым, скажем так, текстом. Вот. Но, с другой стороны, в данной ситуации понятно, то, на что ориентируется Ангела Меркель, но это не означает сдача, скажем так, украинских интересов, это вовсе не означает, что Меркель пошла на поводу у Кремля, это не означает, что для нее вот эти, знаете, экономические интересы это все, а политические ничто. Меркель достаточно четко и внятно говорила о территориальной целостности Украины, защите украинских интересов, поэтому тут скорее речь идет о какой-то такой, знаете, компромиссной формуле. Причем, я подчеркну еще раз, то, что касается и Крыма, и ситуации на востоке Украины, Меркель занимает достаточно жесткую и четкую позицию. И в этом ее, упрекнуть ее вот в этой ситуации, в том, что она как-то, знаете, пошла на сдачу или на компромисс, вряд ли можно.
Пане Михайле, дивіться, ну от у розмові з Deutsche Welle, німецька хвиля, аналітик німецького товариства закордонної політики Штефан Майстер стверджував, що, цитата цього експерта, очевидно, йдеться про узгодження під час цих переговорів Меркель і Путіна з Москвою гарантій поставок певного обсягу газу територією України. Ну і знову ж таки, тут у пресі згадують недавній візит як до Києва, так і до Москви. Цей візит відбувався наприкінці минулого, початку цього тижня, міністра економіки Німеччини Петера Альтмайера, хоча скупі доволі повідомлення про підсумки перебування пана Альтмайера в Росії, в Україні були. Мовляв, от буде Меркель, можливо, узгоджувати з Москвою певні гарантії поставок все-таки певного обсягу блакитного палива Україною, хоча Північний поток при цьому два, звісно, будуть, звісно, втілювати. Можливо, ця формула, про яку ви, пане Михайло, Михайло, говорите, винайдена, і щоб вона дотримувалася. Адже міністр енергетики пан Насалик казав, що якщо буде мінімум газу російського через Україну подаватися, то це немає, це все одно руйнація держави як транзитера. Тобто, ну, ця формула може бути, чи в принципі, тут це реалізоване завдання?
Я думаю, что да. Я думаю, вот тут идет именно поиск вот этой компромиссной формулы, исходя из которой будут чтены национальные интересы Украины, транзитные интересы в том числе, чтобы Украина не, скажем так, не потеряла прибыль от транзита. Вот. И тут важны очень объемы. И в данном случае Меркель будет выступать уже не только как представитель Германии, не только как страна, участвующая в Северном потоке-2, но и как лидер Европейского Союза, с учетом в том числе интересов Европейского Союза. И тут будет подключаться, безусловно, и авторитет европейцев и их влияние вот, в сфере энергетической. И, наверное, здесь, скорее всего, Меркель будет настаивать именно вот на этой формуле, о которой вы говорили, чтобы обеспечить достаточные объемы транзита через Украину, чтобы это было не в ущерб украинским интересам. Я подчеркну еще раз, что все-таки действительно, если говорить объективно и, знаете, так откровенно, все-таки «Северный поток-2» – это в значительной степени политический проект. Вот, и тут руководство Украины, безусловно, в данном случае право. Вот, и это одна из таких, знаете, проблемных моментов, которые как-то так вызывают сложности, между, в том числе между Украиной и Германией. Вот, но я думаю, что на весах стоят очень важные, очень значимые проблемы, которые для Украины, безусловно, очевидно важны. И вот они будут рассматриваться именно в комплексе. Я имею в виду, в первую очередь, территориальную целостность страны, вот, и ситуацию на востоке Украины. Вот это, наверное, будет для Украины приоритетом. Но это вовсе не означает, что Украина пойдет на сдачу своих интересов, в том числе касаемо газотранспортной ситуации, связанных с восточным, с Северным потоком.
Дуже вам дякую, пане Михайле, за участь у нашій програмі. Я кажу спасибі співдиректору програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайлові Пашкову і запрошую до участі в нашому прямому ефірі ще одного експерта, журналіста-міжнародника Олексія Коваля. Доброго ранку, пане Коваль.
Вітаю, вітаю.
Пане Коваль, ну от ваш прогноз, якщо він можливий, сьогодні під час зустрічі пані Меркель і пана Путіна у Сочі, якщо так зовсім уже грубо поставити питання, Україна, Німеччина заради реалізації Північного потоку-2 зілє вживу таке вульгарне, даруйте дієслово, Україну перед Путіним, чи буде принциповою?
Ну, я думаю, вона не може, навіть якщо Меркель, чи навіть якщо Путін дуже б хотів мати такий результат, він не зможе, тому що ми знаємо, що в коаліційній угоді, яка була підписана між партією Меркель і іншими політичними силами, які увійшли в її коаліцію, там чітко сказано, що Німеччина продовжує, що для неї це найбільш, скажімо так, болюче питання у відносинах з Росією, одне з. І я думаю, що навіть воно важливіше для політичної, саме внутрішньополітичної ситуації в Німеччині, ніж Північний потік-2, тому що на неї нанизується там багато інших питань щодо санкцій, щодо Росії, щодо навіть відносини Німеччини зі Сполученими Штатами, щодо санкцій, як реагувати на дальші дії. Тому я не думаю, що ми будемо чекати прогрес. Для мене, мабуть, більше цікаво буде, як Меркель буде, як вона подасть нещодавні перемовини між Макроном, Меркель та Порошенко, які відбулися, як ми знаємо, напередодні в Ахені, здається. І от які там новини будуть щодо цього, як Путін відреагує, скажімо, на питання про миротворців в ООН і інші питання, що стосовно Донбасу.
Пане Олексію, знову ж таки, значимість відносин Німеччини зі Сполученими Штатами Америки. Позиція США, ну, президент Дональд Трамп на сьогодні, не було в нього його традиційних твітів з чітким таким, з чіткою позицією щодо реалізації проєкту «Північного потоку-2», але деякі представники керівництва Сполучених Штатів негативно оцінюють реалізацію цього проєкту, вказуючи на те, що це політичний, звісно, проєкт, на їхню думку, і це черговий може бути козир в руках Путіна тиску на Європу. Німеччина продовжує наполягати, і в тому числі канцлер, що проєкт не політичний. Я не дослівно цитую думку канцлера, але все-таки. От що може переважити для Ангели Меркель? Оця думка Сполучених Штатів, і знову ж таки, можливо, навіть санкції навіть, хоча про це поки, наскільки я розумію, не йдеться. Чи все ж таки оцей економічний інтерес, зацікавленість, реалізація цього, на думку, знову ж таки, канцлера економічного суто проєкту?
Дивіться, я думаю, що це не позиція Меркель щодо потоку, а це позиція, власне, німецького бізнесу і німецьких лобістів, які також виступають, там досить потужне лобі проросійське, яке виступає за, по-перше, взагалі не тільки про потік, а початок якихось відновлення, якихось відносин з Росією і, скажімо, формування якоїсь власного порядку денного відносин з Росією на фоні якраз так погіршення відносин між там Сполученими Штатами і Європою в цілому. І ми знаємо, що навіть на наступному тижні ще й Макрон збирається їхати до Росії, теж зустрічається з Путіним, скоріше всього, у Петербурзі. Тому Європа на тлі того, що, скажімо, Америка веде себе так само щодо європейських там проблем в торгівлі не дуже, скажімо, дружньо, то вона шукає для себе інших, скажімо, питань, зокрема, і з Росією. Тобто відновлення, взагалі, можна сказати, найбільшою такою загрозою, може, для України є взагалі відновлення діалогу з Путіним, тому що Путін був довго не рукопожатий, скажімо, в Європі, а тепер до нього знову їдуть європейські політики, домовляються про ті проблеми, які вони не змогли вирішити Трампом. Це іранська ядерна, скажімо, угода, яку Європа подалі буде дотримуватися, і питання Сирії. Там. Тобто у європейських політиків з Путіним дуже великі, скажімо, теми, багато тем для перемовин. Вони не обмежуються, звичайно, Україною. Проте Україна, як сама сказала пані Меркель, вона є одною з ключових тем саме на Донбасі. І я думаю, що політпозиція, наприклад, у Європейського Союзу відрізняється від Сполучених Штатів в цьому сенсі, в тому, що все ж таки Європейський Союз намагається не тиснути, а він намагається шукати компроміси, якісь дуже дрібні чи маленькі кроки робити для того, щоб якось зрушити цю ситуацію по Мінським угодам, але все чітко там написано, що жодних поступок Росії чи зменшення санкцій не буде, чи поки Мінські угоди не виконують.
Пане Олексію, чи можете ви дати прогноз? Проєкт «Північний потік-2» точно буде реалізований? Все тут фактично вже жодних перешкод немає. Володимир Путін, «Газпром», Росія можуть в цьому питанні тріумфувати?
Я не думаю, що він буде реалізований так, як його хоче саме Путін, тому що там справді є і технічні певні перешкоди, і взагалі не всі країни виступають. Зараз, наскільки мені відомо, так само ведуть американські дипломати, знаходяться в Скандинавії, ведуть досі перемовини для того, щоб інші країни, там які є Швеція, інші країни регіону не підтримували цей проєкт. Якщо Німеччина справді вже має таку зацікавленість, натиснуть на Польщу, там на країни Балтії, то вона для себе буде мати цей потік, але не думаю, що він в ближчій дуже перспективі стане повною альтернативою України і взагалі. Тобто я думаю, що Україна так чи інакше збереже свою транзитну складову, скажімо, в Азії.
Пане Олексію, щодо можливої позиції президента Росії Володимира Путіна, чимало експертів, зокрема, от ваш попередник у нашому прямому ефірі Михайло Пашков констатує, що Росія витримує паузу, скажімо так, у відносинах із Заходом, зі Сполученими Штатами, з провідними державами Європи щодо врегулювання на Донбасі. Чекаючи, Росія чекає результатів виборів наприкінці березня наступного року в Україні. Хто буде, можливо, наступним президентом, якщо поміняють на Банковій, поміняється за результатами голосування Петро Порошенка на іншу політику, і так далі, і так далі. Отака от пауза доволі тривала. Рік на рік, скільки там, трошки менше року. Той же пан Карасін, заступник міністра закордонних справ Росії, про це казав. Не про те, що в Росії чекають результатів виборів, звісно, не про це, а про те, що пауза взята у відносинах Москви і Вашингтона щодо України. Дійсно, от такий, знову ж таки, напівзаморожений конфлікт, він отак от триватиме ще рік, як мінімум, в такій же фазі, адже обстріли тривають, все одно люди гинуть, знову ж таки.
Ну, з боку Росії ми справді не бачимо жодних, скажімо, кроків ні в одну, ні іншу, ні інший бік, скажімо так. Ми бачимо, ну, як ми бачимо традиційну підтримку сепаратистів на Сході, ми бачимо відкриття Кримського мосту, і ми бачимо, тобто, якісь дії Росія робить подальші для того, щоб підтримувати цей конфлікт в тому стані, яким він є. Тобто, ми не бачимо жодних кроків до його полегшення і жодних кроків до і будь-хто, хто стане лідером України, чи буде лідером України, він мусить готуватися до тривалого конфлікту з Росією. І це єдина, скажімо, можлива в теперішній ситуації політика Києва.
Маємо завершувати. Так, зрозуміло вас. Дуже дякую журналісту-міжнароднику Олексію Коваль.